Подкасты «Радио Свобода».
У день маці судзяць маці дваіх дзяцей Паліну Шарынду-Панасюк. Палізняволенай пагражае яшчэ адзін год зняволення на дадатак да тых амаль уже 4 гадоў, якія яна адбыла. Ад каго залежыць вызваленне Паліны? Наша тэма дня. Гэта «Пік свабоды», з вамі Ганна Соус, і сёння мае суразмоўцы муж Паліны Шарынды-Панасюк Андрэй Шарында і Марына Касінерава, прадстаўніца ініцыятывы «Дзісідэнты БАЙ», якая займаецца наўпроставай дапамогай палітвязням. Добры дзень.
Добры дзень.
Прытанне.
Сёння 14 кастрычніка ў судзе Рэшыцкага раёна супраць Паліны Шарынды-Панасюк пачынаецца новы судовы працэс. Палізняволеную будуць трэці раз судзіць па 411 артыкуле крымінальнага кодэксу за, як гучыць, злоснае непарадпакаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Андрэй, што вядома пра фізычны, пра псіхалагічны стан Паліны напярэдадні суду?
Ну, якраз на передні суду Паліну перевели из Гомельского СИЗА номер 3 у Речицу, у Речицкий ЧУ. Ну и ЧУ – это то место, где не повинны утримливаться те люди, яких судят по криминальных артикулам, але Паліну там утримливают. И это место вельми скепскими умовами утримания. То есть фактично это районный ЧУ, где не выдают ни матрасов, ни белизны, ничего. Вот гэты час перед судом и некалькі дзён ці тыдняў после суду Паліна вымушана будет спать просто на подлозе у холодечи, бо зразумела, что отепление зараз еще там не працуе. То есть нават перед судом робится такий здзек над человеком, каб на суде человек был знесилены. Ну и фактично так и отбывается. Нам апошнія некалькі тыдняў нам ничего не вядома о стане здоровья Паліны. Мы писали несколько зворотов официальных у ДИН и у СИЗА, але нам просто отказывали, просто отписки, что Паліне надается все необходимое лекование, и она ничего не быта, ничего больше не потребна. Але нам ведомый диагноз Паліны, это хроничный панкреатит, это вельми серьезное захворывание, фактично смиротное в тех умовах, в каких утримливается Паліну. У нас есть великая, великая тревога за стан ее здоровья. Ну, сегодня в суде мы смогли уже побачить ее трошку, но и бачно, что она вельми, вельми змучена выглядает, и так само вельми, вельми тяжкое пытание ее психологичный стан, бо сотни суток у штрафных изоляторы, вот это и все этапы, их уже Паліны были несколько десятков этапов, и она не могут с ней отбиться как на физическом здоровье, так и на психологичном.
А Марына, многія беларусы, палізняволеныя, родныя палізняволеных праабаронцы добра ведаюць, як гучыць 411 артыкул крымінальнага кодэксу. Маё пытанне да вас не пра змест гэтага артыкулу, а за што насамрэч яшчэ раз судзяць Паліну?
Ну, тут Андрэй ўжо дадаў такой фактуры, як бы што робяць з чалавекам, але я больш калі я так скажу, напэўна, гэта будзе праўда, што Паліну насамрэч судзяць за тое, што яна вельмі адважная жанчына, за тое, што яна любіць Беларусь, любіць тое месца, дзе яна жыве, і змагаецца за яго, за тое, каб, ну, за свае каштоўнасці і таксама за будучыню сваіх дзяцей. Напэўна, гэта будзе праўдай, вось, і фактура Андрэя дадасць пра тое, што яе не проста судзяць, яе яшчэ дадаткова катуюць за гэта.
Мы працягнем размову літаральна праз некалькі хвілінаў. Давайте паглядзім відэа і нагадаем гісторыю Паліны.
Я хочу, а мама была здоровая.
Хочу, а бабушка ей нулась.
У день мати знов судять мати двоих детей Паліну Шарынду-Панасюк.
Ее зараз судять уже четвертый раз. Это четвертое коло пекла, через которое она проходит.
Паліну затримали у студені 2021 году и засудили на 2 гады зняволення. Нібыта за гвалт над міліцыянтам і знявагу Лукашэнкі. Пасля Паліне двойчы працягвалі тэрмін зняволення. Сёлета ў траўні яна мусіла выйсці на волю, але гэтага не адбылося. У турме на Паліну аказваюць моцны ціск, яе змяшчаюць у карцер і прымушаюць здымацца ў прапагандысцкіх перадачах.
Нам стала вядома, што ў Паліны цяжкое захворванне, это панкреатыт сярэдняй ступені цяжкасці. Зразумела, ёсць небяспека яе жыццю і здароўю.
Справу Паліны разглядае суддзя Станіслаў Іванюценка. Менавіта ён летась прызначыў Шарындзе другі дадатковы тэрмін. На волі Паліну чакаюць мужа Андрэя і 2 сыноў – Славамір і Стах.
А як казала правоабаронця Марина Касінєрова, Поліна Шаренда-Панасюк – це справжній символ, символ незломності. І для уладу вельми важливо було поспробувати яким чином скомпрометувати гэты сімбал, і Поліну примушали зняцца ў прапагандыцкім фільме, але у выніку не вызвалілі. Марына, ёсць у вас адказ, чаму для ўладаў так важны яе кейс, і чаму яе не вызваляюць, чаму працягваюць ёй тэрміны?
Ну, у мяне такое адчуванне, што беларускія ўлады, беларуская дыктатура, яна працуе па метадычцы Оруэл, рамана 1984, калі таталітарнаму рэжыму рэпрэсіўнаму яму важна не толькі кантраляваць тое, што адбываецца ў грамадстве, але і залезці нават у галовы людзей, змяніць іх думкі і зламаць асобу. Менавіта гэта спрабуюць рабіць з нашымі палітвязнямі, у тым ліку з Палінай. І самае такое амаральнае, што робіць рэжым, гэта ён выкарыстоўвае людзей, палітвязняў у сваёй інфармацыйнай вайне з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. І гэтыя людзі для них не з'яўляюцца як бы людзьмі, асобамі. Гэтыя людзі проста зброя, якую яны вельмі амаральна карыстаюць у сваіх мэтах. Таму што як бы здымаюцца з гэтыя фільмы, мы бачылі яго з Палінай. Таксама мы ведаем, што тых людзей, якіх нібыта памілавалі, ну, памілавалі, гэта значыць, павінны памілаваць і адпусціць жыць там сваё жыццё чалавека. Але мы ведаем, мы атрымоўваем такія звесткі, што насамрэч да людзей прыязджаюць у калонію. Я не кажу пра ўсіх, я кажу пра тыя звесткі, якія мы маем, што да людзей прыязджаюць КДБшнікі, каб пісаць памілаванне, падпісваюць з імі сакрэтныя, як бы пад грыфам сакрэтныя дакументы пра тое, што будуць супрацоўнічаць, будуць зліваць нейкую інфармацыю пра дэмакратычныя сілы, што яны там абавязаны здымацца ў розных фільмах прапагандысцкіх, калі такое будзе патрэбна, што людзі пагаджаюцца на умовы вось такога вызвалення, ну, нібыта вызвалення. Пры гэтым людзі застаюцца пад такім наглядам, вымушаны уладкавацца на працу цягам там аднаго, двух, трох дзён пасля вызвалення, што амаль немагчыма зрабіць ва ўмовах Беларусі зараз. І на людзей працягваецца ціск. Вось шматлікі праваабарончыя гуманітарныя арганізацыі паведамляюць, што да іх звяртаюцца, спрабуюць адшукаць тыя шляхі, праз якія там дастаўляюцца грошы ў Беларусі, аказваецца дапамога гэтым людзям. І ну, так, таму людзей, акрамя таго, што іх несправядліва судзілі, пасадзілі, катавалі, як бы іх нават не вызваляюць, на іх працягваюць ціснуць праз сям'ю наўпрост іншымі новымі тэрмінамі і выкарыстоўваць у сваёй вайне. Бо тое, што дэмакратычныя сілы, грамадзянская супольнасць па-за межамі Беларусі дастае вось так усе злачынствы рэжыму, выступае на міжнародных пляцоўках, плануе прыцягнуць да адказнасці рэжыму Лукашэнка, тых, хто катуе палітвязняў. Гэта робіць вельмі вялікую шкоду насамрэч рэжыму, і таму вось так выкарыстоўваюць людзей таксама ў сваіх мэтах. І нам гэта варта разумець, і таму так паступаюць і з Палінай, на жаль.
Андрей, скажыце, калі ласка, як вы мяркуеце, чаму Паліну не вызвалілі пасля таго, як яна, ну, выканала пэўную мову, якія ёй паставілі, знялася ў прапагандыцкім фільме?
Ну, тут дзве асноўных прычыны. Першая прычына, это Паліну не атрымалася Паліну зламаць. Мы все бачылі па гэтым відэа, што нават не гледзячы на тыя саступкі, якія яна вымушана была пайсці, яна атрымалася вельмі годна. Это первая причина. А другая основная причина, ну, режим Лукашенко просто помсить по линии и иншим политвязням за их мужную позицию, какая у них была и застается. Это основная причина, чему зараз явился инкоммуникада, чему людям просто продолжают термины. Это просто помста.
А, ну, была інфармацыя пра тое, што Паліне некалькі разоў прыходзіла пасылка там з мехам 30 кілаграмаў гнілых яблык, і пасля гэтага яна ўжо як бы норма яе была вычарпаная, і яна не магла больш атрымліваць пасылкі, не магла атрымліваць перадачы. Якая цяпер сітуацыя, Андрэй? Ці можна ёй нешта даслаць? Ці можна перавезці грошы ёй? Ці можна ёй перадаць лекі у тым стане, якім яна цяпер знаходзіцца, у тым стане здароўя?
Так, падчас следства такія формы ціску ўжывалася, але вось зараз, калі справу ўжо перадалі ў суд, я не ведаю, ці тут змянілася нейкае начальства, якая адказвае за Паліну. Зараз умова трохі змянілася, і зараз ўжо ёсць магчымасць перадаць пасылкі. Адзінае, што мы шлём пасылкі, а перадачы проста няма магчымасці перадаць, бо зараз це трохи небезпечно неродним. А у род, з родних у Поліни залишилася тільки мати, вона просто фізично не може доїхати в Гомель. Але, на щастя, посилки з їжею і з продуктами зараз приймаються.
А Марина, от режим, так би мовить, призначив так званих спікерів у питанні політв'язнів, які огучують позицію влади у цьому питанні. Це Юрій Воскресенський, це Роман Протасєвич. Недавно з'явився артикл «Було полізняволеного Андрія Дмитрієва з закликом до примирення», але паралельно з'явилася інформація, ну ніби його найпаплічниця Тетяна Короткевич за кратами на 15 суток. І, ну, максимум, не так просто з'явився цей артикул. Яка ваша позиція у тим, що можна зробити, щоб добитися визволення полізняволених і на які заступки можна пойти?
Я думаю, тут варто почати з того питання, що ні Протасєвич, ні Воскресенський, ні Дмитрий, ні хто-небудь ще, вони, ну, не з'являються у влади, вони не з'являються самим Лукашенко. І їх слови, насамреч, вони нічого не важать, не мають ніякої ваги. То бок, ну, ми і так ведаємо, що Лукашенко хлус, який підманює людей. Тому, якби, що перешкоджає сказати, що таких обіцянняў ніяких не було. Якби, і то, що кажуть гэты люди, немає ніякої сувязі з реальністю, насамрэч. І агулам, що перешкоджає режиму, наприклад, там, завтра, послязавтра, але калі гэта будзе зручна, знов пасадзіць Протасєвіча, Воскресенскага і іншых людзей, калі так будзе зручна режиму. То бок, ну, нічого про гэта не вядома, то, што мы чуем, гэта, ну, вось гэта адзінкі людзей, які выходзяць у інтерв'ю, і, ну, ніякай сувязі такого з режимом, окрім того, що ми ведаємо об тим, що вони ось виконують пропагандистську роль, ну, ми не маємо. Не маємо упевненості у тим, що гэта адбудзецца. Больш за тое, ну, я не чула ніяких пропановаў з іх боку, нават калі ўжо казаць про іх інтерв'ю, які їм давалі. Усё, што кожны з нас мог пачуць, гэта прамаўленне таго, што, ну, вам варта, якби ультыматыўная такая форма прапановы таго, што нам усім варта прызнаць віну, самараспусціцца, паўсці на каленях і ўсё. То бок узамен на гэта нічога не зразумела, што будзе, то бок ніякіх абяцанняў. Больш за тое, якби, як казаў нават Воскресенскі у размове з праваабаронцам Леонідам Судаленка, былым палітвязням, што вось такіх знакавых асобаў, як Алесь Беляцкі, там Віктор Бабары, Николай Статкевич, відаць, і Паліна Шарэнда, яны не выпустяць нават на такіх умовах, калі ўсё беларускае грамадства за мяжой, там апазіцыйна, яно скончыцца. Вось, таму, якби, якія саступкі, я не вельмі разумею. Таксама вось я назіраю за міжнароднай палітыкай, і, ну, ўсё грамадства, якби, ну, рада, калі, напрыклад, Ізраіль выкарыстоўвае вельмі жорсткія метады і стратэгіі ў вызваленні сваіх закладнікаў у тэрарыстаў з Хамасу. І вось для мяне, напрыклад, Лукашэнка з'яўляецца такім самым тэрарыстам, які трымае гэтых людзей у закладніках. Але чамусьці частка людзей кажа, што з ім варта там неяк чамусьці дамаўляцца, прапанаваць, хаця ад самога Лукашэнка мы нічога такога не чулі, наўпрост з ягоных словаў на ягоных выступах. Больш за тое, вось недавно там супольнасць беларускіх там психотерапевтов сказала, што ім варта правесці цэлую дыагностыку, таму агулам, якби, дзіўна спрабаваць размаўляць з больнымі людзьмі, хворымі людзьмі неяк адэкватна, я б так сказала.
Дрэўнія пытанне да вас. Ну, от мы ў гэтым відэа бачылі вашых сыноў. Пра што вы сёння з імі гаварылі? Што яны агулам кажуць пра маці, пра тое, чаму яе няма з намі?
Зараз, калі сыны ўжо сталі дарослымі, гэта, ну, вельмі цяжка. Старэйшы сын ўжо сам чытае навіны, ведае, што з мамай адбываецца. І малодшы, канешне ж, ўжо зараз не распавядзеш яму нейкія казкі, што маці, мама, нейкія там злыя чорныя дзядзькі скралі і трымаюць недзе. Ён таксама ўжо вслухваецца ў размову, зараз вось ён чуе нашу размову і зразумела, ён ўжо разумее, што адбываецца. Безумоўна, яны чакаюць маці, больш за ўсё, яны хочуць яе пабачыць. 4 гады разлукі, гэта сапраўдная трагедыя. Ну, тое, што адбываецца з Палінай, з іншымі сем'ямі, з нашай сім'ёй, з іншымі сем'ямі, гэта сапраўдная трагедыя 21-го стагоддзя. І цяжка уявіць, што ў цэнтры Європы такое можа адбывацца, што дзеці не бачаць сваіх бацькоў. годами, не могуць з імі нармальна размаўляць. І зразумела, гэта адаб'ецца на іх адбіваецца на іх псіхалагічным стане. Ну, малодшы зараз такі сёння дзень суду, зразумела, што малодшы ўжо ведае пра гэты дзень, ён чакае нейкіх вынікаў, але я разумею, і мы ўсе разумеем, што гэта толькі фармальнасць, і Паліне ўжо праз некалькі дзён дададуць гэта чарговы год зняволення.
Марына, хацела запытацца, як шмат маці непаўнагадовых дзяцей у зняволенні, як шмат шматдзетных маці цяпер за кратамі. І вот вы казалі, што Паліна найхутчэй вот у гэтым спісе знакавых палітвязняў, але напэўна ж яна і ў так званым гуманітарным спісе, вот ці спісах, якія розныя людзі па розных каналах перадаюць рэжыму ўладам.
Так, вы маеце рацыю, Паліна сапраўды ёсць у гуманітарным спісе, якім карыстаюцца міжнародныя арганізацыі, партнёры, якія ўжо праз свае механізмы спрабуюць здабіцца вызвалення гэтых людзей, якія там знаходзяцца. Вось якраз пашукала лічбы, якія ў нас ёсць, якія мы рэгіструем. То бок, зноў-такі, трэба так крыху зрабіць такую рэмарку, што гэта не поўныя, далёка не поўныя лічбы. Гэта толькі тое, што нам вядома, і тое, што мы зафіксавалі. Вось, і на сённяшні дзень больш за 350 дзяцей чакаюць сваіх бацькоў, то бок іх дзесьці або маці, або бацька зняволены наўпрост, ну, то бок знаходзяцца там у СІЗА, калоніях або ў установе з накіраваннем. Вось, і з іх каля 80 дзяцей чакаюць маці, гэта сем'і, дзе няма дома маці. Вось, і больш за 1000 дзяцей яны сталі сведкамі крымінальнага пераследу бацькоў, дзе, ну, як бы, па выніку людзі былі асуджаны, але не заўсёды гэтае асуджэнне было звязана з пазбаўленнем волі, напрыклад. Тым не менш, як слушна казаў Андрэй, гэта сапраўды вельмі вялікая траўма для цэлай сям'і, калі агулам, як бы, здараецца вось такі працэс, як бы, крымінальнага пераследу, палітычнага крымінальнага пераследу, бо ён адрозніваецца ад звычайнага большай жорсткасцю, таго, што з чалавекам нават няма сувязі, ты не можаш там паехаць на спатканне, не можаш перадаць перадачу, не можаш вось, не могуць там сыны, на жаль, Андрэя патэлефанаваць там маці і пабачыць яе там на відэа, бо ёй гэта наўпрост забараняюць. Вось. І гэта вельмі вялікая траўма. Акрамя таго, мы ведаем, што шмат людзей вымушаны бегчы з Беларусі. У момант таго, калі яны даведаліся, што на іх узбудзілі крымінальную справу, але або калі яна скончылася. Мы ведаем, калі людзі з сем'ямі бягуць вось балотамі з маленькімі дзецьмі, дзеці не разумеюць, што гэта. Мы ведаем кейс маці Антаніны Канавалавай, калі яна з двума дзецьмі таксама вымушана была там уначы пераходзіць мяжу там у вельмі стрэсавым стане. Акрамя таго, вось мы фіксуем на сёння, калі людзі выходзяць, і ў сем'ях таксама як бы не ўсё так гладка, бо зняволенне, ну, адбіваецца на псіхалагічным стане людзей. І вельмі шмат сем'яў, на жаль, яны разводзяцца, што таксама яшчэ з'яўляецца дадатковай траўмай для дзяцей і для бацькоў таксама. Таму сапраўды так у Беларусі адбываецца тэрор супраць мірнага насельніцтва, і мы мусім з гэтым штосьці рабіць.
Ну і ў дзень маці пачуем па прапагандысцкіх тэлеканалах так шмат патасных словаў пра маці, пра яе ролю, пра значэнне, заклікі нараджаць больш дзяцей. Это такі дысананс параўнанні з тым, што мы цяпер пачулі. Марына, я яшчэ хацела вас запытацца. Мы з вамі размаўлялі напярэдадні вызвалення ў верасні некалькіх дзясяткаў палітзняволеных. Ці ёсць, паводле вашай інфармацыі, нейкая верагоднасць таго, што будуць яшчэ вызваленні палітзняволеных?
Я не ведаю. Мне вельмі хочацца, сапраўды, думаць аб тым, што на волю выйдуць людзі. Але пры гэтым мне таксама вельмі хочацца, каб спыніліся рэпрэсіі, каб не было новых ахвяраў, то бок, якія мы фіксуем кожны дзень. Ну, гэта ўзаемазавязаны працэс, і мы мусім як бы гэта разумець. Вось, мы заўсёды вельмі чакаем кожнага чалавека на волю, і асабліва чакаем тых, каго катуюць уже і не першы раз, ну, як бы знявольваюць і кідаюць за краты, напрыклад, такія людзі, як Паліна, бо гэта ўжо сапраўды зашмат, як бы, гэта ўсё зняволенне зашмат, яны не павінны агулам знаходзіцца за кратамі. Вось, і мы будзем змагацца за кожнага чалавека, да апошняга, пакуль вось усе людзі не выйдуць на волю. Як яны ўжо выйшлі, гэта не зусім важна. Вось, важна тое, каб іх не было.
Андрей, скажите, як вы мяркуеце, ад каго, ад чаго залежыць вызваленне Паліны?
Ну, в першую чергу, я так само карыстаюся магчымасцю сказаць, што жыццё Паліны сапраўды знаходзіцца ў небяспецы. Я прашу все гуманітарныя арганізацыі і праваабарончыя арганізацыі паўплываць, каб Паліну можна было вызваць любым шляхам. Але ну, я асабіста бачу толькі праз ціск, бо мы бачылі, што рэжым падманывае, ён падмануў Паліну. Гэта было, гэта яскравы прынцып, што прыклад таго, што нейкія перамовы з імі проста бессэнсоўна ісці. Толькі ціск, толькі нейкія санкцыі, далейшае ўзмацненне санкцый можа вызваліць Паліну і іншых палітвязняў.
Марына, які ваш адказ на гэтае пытанне, ад каго залежыць вызваленне Паліны і іншых палітзняволеных?
Тут няма простага адказу. То бок, ну, было бы добра, калі б мы мелі нейкі такі інструмент, які б дазволіў нам нейкае волшебнае, не ведаю, што-небудзь, як у Гарры Потэры, там накалдаваў і хтось выйшаў, калі б мы ведалі, што на гэта ўплывае. Але я ведаю, што мае калегі вось таксама прыйшла як бы сацыяльную палітыку Ольга Зазулінская. Яна будзе вельмі плотна зараз таксама працаваць у гэтым накірунку. Глядзім, як розныя актары спрабуюць. Я ведаю, што офіс Ціханоўскай таксама задзейнічае ўсе магчымыя механізмы, да якіх там рукі дацягваюцца зрабіць і казаць пра нашых палізняволеных. Міжнародныя арганізацыі задзейнічаны. Але якбы Лукашэнка, ён дзейнічае як тэрарыст, ён дыктатар, з ім сапраўды складана дамаўляцца, амаль немагчыма. Ён чалавек, які можа падмануць, таму пакуль вось мы бачым, што ціск, ён вымушае яго на пэўныя крокі ісці. Можліва. Вось, можліва, канешне, ёсць штосьці, пра што мы не ведаем, але пакуль звонку знаходзіцца бачна тое, што нібыта ўсё ж такі яму штосьці падціскае і ён вымушаны рабіць гэтыя крокі. Будзем глядзець далей, шукаць розныя механізмы, і гэтым як бы займаюцца розныя палітычныя, дэмакратычныя актары ў гэтым накірунку.
Андрей, што б вы сказалі вашай жонцы цяпер, што б вы сказалі Паліне, калі б ну, яна мела магчымасць вас пачуць?
Ну, я просто сёння адны думкі. Паліна, каб яна хутчэй была разам з намі, пабачыла дзяцей. Та, Паліна, жыві, калі ласка, і будзь хутчэй з намі разам.
Муж Паліны Шарэнды Панасюк Андрэй Шарэнда і Марына Касінерава, прадстаўніца ініцыятывы «Дзесідзет Ба», якая займаецца наўпроставай дапамогай палітзняволеным. У дзень маці чацвёрты раз судзяць маці дваіх дзяцей Паліну Шарэнду Панасюк. Ёй пагражае яшчэ адзін год зняволення ў дадатак да тых амаль 4 гадоў, якія яна адбыла. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.